Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Mă bucur să vă salut acum la început și mi-exprim dorința și speranța că veți rămâne cu noi până la sfârșitul acestei emisiuni. Sunt doar câteva minute și vă promitem că vom prezenta lucruri foarte interesante, pentru că vorbim despre Scriptură și mai ales despre Cartea Apocalipsa. Este împreună cu noi și în această ocazie pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Nu pot să-mi imaginez această emisiune fără dumneavoastră și mă bucur.
O să fie, poate și fără mine.
Da. Le-am promis telespectatorilor noștri că o să le răspundem la o întrebare care mi-a rămas de la emisiunea trecută, legată de relația dintre acest tablou, acest context istoric pentru biserica creștină, sau mai bine zis, această experiență a bisericii creștine descrisă de a doua pecete și predica Domnului Iisus Hristos din Matei 24, predica escatologică. În ce măsură descrierea din Apocalipsa se potrivește cu anumite mesaje pe care Domnul Hristos să le transmite în predica de pe...
Se potrivește prin faptul că Domnul Hristos descrie elementele care vor urma după el, adică perioada creștină, în termenii de o stare de război continuu, o stare de incertitudine prin foamete, molimi, adică epidemii, prin cutremure, uragane și alte dezastre naturale, până acolo încât, zice, oamenii își vor da sufletul de groază. Evident că această stare de confuzie, de nenorocire și de necaz nu este dorită nici de Dumnezeu, nici de oameni. Însă, aceasta este realitatea. Cum s-a produs această realitate și din ce motive s-a produs această realitate, acesta este un alt subiect pe care Biblia ne-l prezintă foarte clar, iar Apocalipsa acum doar ne-l prezintă în termeni foarte profunzi, în ideea unor concepte foarte profunde care pot fi dezvoltate la nivelul întregii Scripturi. Să luăm doar primul lucru, elementul cu sabia și cu starea de război. Domnul Hristos spune că eu am venit să aduc pace. Corul îngerilor spune pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Da, la nivel personal, la mine, la tine, la dumneavoastră, dacă îl primim pe Iisus Hristos și avem o relație perfectă cu El, vom avea liniște și pace indiferent de situații, indiferent de cât de tumultoasă este marea sau cât de nesigure sunt situațiile vieții. Tot Domnul Hristos spune, n-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc sabie. Un contrast teribil. Cum este? Când una, când alta? Da, pentru că la nivel social, la nivel de grup, Evanghelia lui Hristos îi împarte pe oameni. În aceeași casă, unii primesc Evanghelia, alții nu primesc. În același grup de oameni, unii sunt de acord, alții nu sunt de acord. Și atunci, cei care nu sunt de acord cu Evanghelia, îi persecută pe cei care au primit Evanghelia. Și iată cum s-a produs conflictul. Deci, aducerea săbiei, aducerea conflictului este o consecință a Evangheliei, nu pentru că Evanghelia aduce așa ceva, ci pentru că cei care resping Evanghelia răspund cu forță. Cum se aplică aceasta în cadrul creștinismului? Ei, aici este și mai dureros că oamenii bisericii care pretind că sunt urmașii lui Hristos, care pretind că îl urmează pe Iisus Hristos, tocmai ei sunt cei care devin elementele persecutoare. De exemplu, Roma păgână îi crucifica pe oamenii care se ridicau împotriva autorității. Mă rog, fiecare autoritate își păstrează forța ei. Biserica creștină îi ardea pe rug pe cei care nu erau de acord cu doctrina ei.
Da, și în plus, atitudinea asta de persecuție s-a transferat și asupra celor care au acceptat protestantismul, pentru că a fost zone în care și protestanții i-au persecutat pe catolici.
De acord, dar discutăm de pentru că situația cailor nu se aplică unui perioade scurte sau unui grup scurt, ci se aplică tuturor acelor creștini care s-au depărtat de Dumnezeu. Tuturor. Pentru că creștinismul a înțeles să transmită Evanghelia prin forță, prin dictatură, a înțeles să persecute pe cei mai buni oameni pentru că nu ascultau de ritualul bisericii, de ritualul bisericii, vedeți, romanii îi persecutau pe hoți și pe tâlhari. Biserica îi persecuta pe intelectuali, pe oamenii credinței, pe cei care trăiau o viață curată. Ei, aceasta este starea de război. Ei, a doua variantă pe care o găsim în creștinismul apostaziat este cea prezentată de al treilea cal, calul negru. Și aceasta este un pas înainte în adâncirea nenorocirilor pe care le-a adus depărtarea de credință.
Am să citesc descrierea din Biblie care ne arată această perspectivă, această pecete, dar înainte vreau să recapitulez un lucru și să-mi spuneți dacă am înțeles bine și o să ne raportăm mereu la aceste idei conclusive pentru ca să știm unde suntem și cum privim dezbaterea și explicația cărții Apocalipsa. Spuneați că cele șapte biserici ne prezintă istoria bisericii creștine în general, este un mesaj care a fost adresat primei biserici creștine, erau biserici în Efes, Tiatira, Smirna și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt și biserici, sunt și perioade istorice, da?
Exact.
Pecețile se referă, e o prezentare a bisericii creștine din perspectivă și are în atenție, în mod special, grupul de creștini care rămân credincioși lui Iisus. Da?
Asta este prima latură, biserica.
Da, da.
Când vorbim de peceți, vorbim de creștinismul în general.
Da,
după cum spuneam,
la cei care au
după cum spuneam, că o să vedem că urmează și trâmbițele. Primii patru cai și chiar și a cincea pecete, care nu mai este un cal, ci este altceva, se referă în special la creștinismul apusean.
Okay.
De ce la creștinismul apusean? Pentru că creștinismul apusean a avut o situație total diferită. Ei nu au fost sub presiunea teribilă a mahomedanilor, care au cucerit tot Orientul, au ajuns până în Spania. Ei au fost respinși la Poitiers de către francezi și apoi au fost scoși și din Spania și din Sicilia. Deci, lumea creștină apuseană nu a mai avut presiunea teribilă acestei religii a musulmanilor, deci a scăpat de aceasta și a avut libertatea să se dezvolte cum și-au dorit ei. Și ceea ce a dezvoltat acest creștinism care nu a mai fost invadat de alții este ceea ce vedem.
Gândiți-vă, adică o viziune politică, noi, o viziune economică, o
noi suntem
socială.
Aici unde suntem, în România, la, să zic așa, în fața vântului și au trecut toate voardele peste noi. Toate. În acest motiv noi nu avem palate, nu avem castele, că toate boșdeucile erau dărâmate, de aceea oamenii s-au băgat în pământ, că n-avea rost să-ți mai faci o casă, că nu știai când vine și ți-o distruge. Noi am stat aici, ei n-au stat. Și atunci ei au putut să-și facă castele, să-și facă palate, dar nu numai atât. Au creat și o ideologie, și un mod de viață, și un anumit comportament pe care ni-l descrie acești cai, negru, roșu și galben.
Revenind, deci spuneam, pecețile au în vedere biserica creștină din perspectiva celor care rămân cumva credincioși și urmăresc acest fir al păstrării unui atașament, unui creștinism autentic, relație cu Hristos. Trâmbițele prezintă din nou biserica creștină, dar din perspectiva pedepsei lui Dumnezeu.
Nu. Deci e foarte greu, e o treabă destul de complicată. Mă străduiesc mult să rămân corect așa. Deci, dacă vorbim de creștinismul autentic, vorbind de cele șapte biserici. În cadrul acestui creștinism autentic apar probleme, dar Dumnezeu le rezolvă cu cel mai simplu medicament, pocăiește-te. Și omul spune, da, Doamne, iartă-mă, mă pocăiesc. Și dacă s-a pocăit, a rămas în biserică. Cea mai mare parte, dar ce am greșit? Dar ce am făcut eu rău? La cine am dat în cap? Nu vrea să recunoască că a greșit și nu se pocăiește, dar poartă numele de creștin. Această categorie mare, care doar poartă numele lui Hristos, dar nu-L mai reprezintă pe Hristos, o găsim în istoria peceților. Peceților. Și de la alb, roșu, negru și galben, vedem cât de mult a decăzut treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă, până a ajuns la starea de descompunere. Acesta este drumul creștinismului. Cine a spus la început această idee, a spus-o corect și rămâne. Dar mai mult decât atât, acest creștinism care a decăzut și a creat niște reguli, niște comportamente, niște instituții prin care principiile imperialismului, de totalitarism, tot să se plece înaintea chipului, tot să se închine, să facă așa, acum au fost introduse în biserică. Ceea ce făcea Nebucadnețar pe câmpia Dura, acum face biserica apuseană cu toți supușii ei. Fie că sunt creștini, fie că nu sunt creștini. Deci chiar pe necreștini i-a obligat, sau vă pocăiți, poate nu vă, sau primiți creștinismul, sau dacă nu, vă tăiem cu sabia. Sau veniți la biserică și vă închinați cum facem noi, sau vă ardem pe rug. Ei, această situație o regăsim în Cai, în istoria Cailor. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu intervine și de data aceasta. Vedeți, Dumnezeu nu renunță. Ai băgat într-un cuptor minereu ca să scoți fier. A ieșit. Dar a mai rămas ce a mai rămas. Din ceea ce a mai rămas, Dumnezeu caută, dacă mai e ceva, să recupereze și de acolo. Dumnezeu vrea să recupereze și din această biserică cu numele ce se poate. Și atunci, cum intervine Dumnezeu? Dumnezeu intervine prin nenorociri, prin starea de război, prin foamete care apare aici și prin pericolul morții, pericolul morții. Aceste pedepse mai dure pe care ni le prezintă cei trei cai, nu primul, al doilea cal, zice, i s-a dat să ia pacea, al treilea cal, o cumpănă cu un dinar o măsură de grâu, al patrulea cal, moartea. Deci aceste dezastre sunt niște încercări dure, foarte dure, ale lui Dumnezeu de a-i trezi. Băi, oameni buni, gândiți-vă, unde sunteți, ce faceți? Veniți la realitate. Asta este istoria lor.
Să citim descrierea celei de-a treia peceți, versetul 6, nu, versetul 5, mă scuzați, când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de orz pentru un dinar. Dar să nu vă atămi unde lemnul și vinul. E cea mai complexă, parcă, descriere de până acum. Sunt multe elemente, cumpănă, grâu, dinari, bani apar aici, orz, da, și alte elemente. De ce este așa de diferită această...
Păi e foarte frumoasă, pentru că folosește niște elemente care le mai întâlnim și care sunt simbolice. Deci avem de-a face cu grâul, cu mustul și cu unde lemnul. Elementele de bază din alimentația unui om din antichitate, din Orientul Mijlociu. Din aceste trei elemente de bază, grâul și orzul, care sunt afectate, unde lemnul și vinul nu sunt afectate. Grâul și orzul, deci grâul se vindea cu plata unui om pe o zi, deci eu dacă munceam, câștigam un dinar. Și cu un dinar nu puteam să-mi cumpăr decât porția mea de pâine, exact cât mănânc eu. În mod normal, se putea cumpăra între 12 și 15 porții de pâine cu munca pe o zi. Acum nu pot să cumpăr decât o singură porție. Și ca să mai duc și la familie, trebuie să renunț la grâu și cumpăr ors, care este de slabă calitate, mai inferior, ca să poată mânca și celălalt. Deci îți dai seama că rezultatul care este? O foamete teribilă. O scumpire extraordinară a pâinii, a grâului și a orzului. Nu este afectat unde lemnul și vinul. Unde lemnul reprezintă lucrarea Duhului Sfânt. Vinul reprezintă lucrarea Domnului Hristos prin sângele Său. Deci, situația bisericii din perioada medievală s-a concretizat prin o foamete în realitate, deci o situație de foamete în realitate cu perioade extreme și o foamete spirituală. Deci amândouă merg în paralel. Biserica a interzis traducerea Bibliei în limbile poporului. Vulgata a fost singura traducere făcută în limba latină, care a rămas limba oficială a bisericii, dar care în Evul Mediu oamenii de rând nu mai știau. Deci a interzis Biblia. Oamenii nu știau ce spune în Biblie. A interzis multiplicarea și răspândirea ei. Nici o casă nu avea voie să țină o Biblie. Dacă eu luam o Biblie de undeva și o citeam într-o casă, eu eram ars pe rug, casa aceea era distrusă. Deci, este afectat cuvântul lui Dumnezeu în principal, prin faptul că oamenii nu mai au acces, doar în foarte puțin și în condiții extrem de grele, puteau să mai cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Au fost puține cazuri, puțini oameni și majoritatea dintre ei au plătit cu arderea pe rug pentru că au multiplicat o foaie de Biblie, pentru că au citit-o cuiva, pentru că au vorbit ceva din Biblie. Acesta este prima situație.
Scuzați-mă, înainte să mergeți la următorul aspect, există vreo relație între foamea fizică, foamea trupului și foamea spirituală? Se influențează una pe alta? În contextul acesta istoric?
În ce sens există o relație? Relația este că și foamea fizică și foamea spirituală este provocată de biserică prin metodele ei. Aș putea spune că foamea fizică este o consecință adusă de Dumnezeu pentru comportamentul bisericii. Și să-ți dau un exemplu. În Evul Mediu s-a ajuns până la 150 de zile sfinte nelucrătoare pe an. Îți dai seama, 5 luni, aproape jumătate din an. Era vară, trebuia să ar, să sece, să faci ceva. Nu putem merge că biserică sfântă, merge la biserică, că Dumnezeu ne ajută. Ei, aceste...
Scuzați-mă, și la noi a fost problema asta. Spirul Harete are câteva luări de poziție, tocmai în ideea aceasta, că sunt prea multe zile de sărbătoare și oamenii sunt obligați să lucreze pentru proprietățile bisericii și în felul ăsta copiii nu mai merg la școală, adică are câteva...
Asta a fost. Deci observăm că foametea este rezultatul unui program ilogic, introdus de cine? De biserică. Dumnezeu a promis să ne dea ploi la timp, să ne dea timpuri roditoare, să ne dea pâine din belșug. Dacă ascultăm de cuvântul Lui, dacă respectăm poruncile Lui. Biserica s-a îndepărtat de cuvântul Lui, Dumnezeu l-a legat în mănăstiri să nu ajungă la oameni și rezultatul a fost foametea, nenorocirea, dezastru. Asta este. Deci asta este o situație catastrofală. Pe măsură ce oamenii au început să ajungă la cuvânt, să-l citească, să trăiască o viață mai rațională, să fixeze, să știe clar. Dumnezeu a spus 6 zile să lucrezi, să-ți faci tot lucrul tău, ziua 7 să te odinești. Atât. Nu mai e
6 zile să lucrezi.
6 zile să lucrezi, nu să te duci 4 zile din 6, că e zi de sărbătoare și îți mai rămân 2 zile și ala trebuie să le lucrezi o zi pentru boier, o zi pentru biserică. Și tu cu ce mai trăiești? Vă dați seama? Deci iată cum foametea este o consecință a programului bisericii și a ilogicii în care i-a introdus pe oameni. Sigur că da, asta este durerea cea mare care se abate peste lume din timpul acela. Cu ce scop? Ca oamenii să se trezească. Oare acesta este Dumnezeul nostru? Am citit o carte care spune Frica în Occident. Deci Evul Mediu a fost dominat de frică. Oamenii nu mai aveau conceptul unui Dumnezeu care este Tatăl nostru care ești în ceruri. Că nu era un tată, ci era un zbir care dacă nu te-ai odinit în ziua aceea, dacă n-ai făcut cutaia, dacă nu te-ai dus la moaștere cu tare să le săruți, te lovește. Te lovește cu boală, te lovește cu nenorociri. Și atunci oamenii de frică îl ascultau pe Dumnezeu de frică. Și rezultatul a fost că oamenii care au gândit și care au încercat să facă o legătură între religie și practică, au spus, nu vrem un asemenea Dumnezeu, nu ne trebuie o asemenea credință, nu este bună. Și biserica este vinovată de apariția necredinței, de apariția ateismului și a tuturor curentelor care s-au născut în secolul 18, 19, 20.
Eu piesă de teatru despre experiența lui Galileu Galilei și e prezentat cumva ucenicul lui, slujitorul lui, care stătea afară și aștepta ca să vină maestru și să spună care a fost hotărârea lui. Și când vine Galileu Galilei și spune că a retractat și a renunțat ideea lui, slujitorul spune, vai de vremurile în care nu sunt eroi. La care autorul piesei spune că Galileu Galilei ar fi răspuns, vai de vremurile în care e nevoie de eroi. În care trebuie să lupți cumva pentru credința ta, să te afirmi în contextul acesta. Da, dar într-un anumit sens, totuși să reziști și să rămâi credincios lui Dumnezeu, este o virtute care de fapt nu se poate realiza decât prin puterea lui. Asta de fapt
e adevărat. Bună. Deci Galileo Galilei era un om de știință și un credincios la nivelul lui, catolic, dar mii, zeci de mii, numai judecatul Dumnezeu știe exact câți oameni care atunci când au înțeles credința adevărată s-au dus la rug cântând, s-au dus la rug mărturisind. Păi îl dau numai pe Savonarola, care este martirizat în 1498 și preotul îl spune, te despart de biserica lui Dumnezeu luptătoare și biruitoare. Și el spune, pardon, mă poți despărți doar de biserica lui Dumnezeu luptătoare, de biserica lui Dumnezeu biruitoare nu mă poți despărți tu, acolo voi fi eu. Deci au fost eroi. Au fost eroi, aceștia au fost tocmai pe principiul care spuneam, atunci când îl primești pe Hristos în inimă, ai pace. Te duci la rug cântând, cum s-a dus Ioan Hus și s-au dus sute și mii de martiri, pentru că în inima lor erau împăcați că sunt în relație bună cu Dumnezeu și că mor pentru o cauză sfântă. Atunci când nu ai pe Hristos în suflet, într-adevăr, nici nu ai puterea să fii un erou. Pentru că n-ai motivația, n-ai fondul care să te susțină.
Care e vestea bună din această pecete?
Păi, vestea bună din această pecete este că, cred eu, a făcut o selecție în creștinism. A făcut o selecție.
Și continuă să facă, într-un
și
fel.
Continuă să facă. Eu cred că este mult mai bine să trăiești într-o perioadă mai dificilă, când ești somat să spui, domnule, care ți-e poziția? Spun, asta e poziția mea, mor de foame, dar eu nu pot să mănânc lucruri necurate. Mă duc la rug, dar eu nu pot să sărut un lemn sau un aur sau altceva, pentru că numai pe Dumnezeul meu vreau să-L sărut. Deci, cred că elementul a fost că biserica și-a păstrat oamenilor, cum și spune de biserica ta, ai acolo câțiva oameni care nu și-au pătat numele, nu și-au pătat hainele și care sunt din ce în ce mai mulți. Deci perioada de persecuție a făcut ca numărul martirilor și numărul creștinilor autentici să crească.
Și într-un anumit sens, acest spirit, această grupă care rămâne credincioasă, este și acum și a fost întotdeauna în perioada istorică a bisericii, chiar și atunci când grâul și orzul erau foarte scumpe.
Pentru că, vezi, nu a putut să afecteze unde lemnul, lucrarea Duhului Sfânt, n-a putut să afecteze, Duhul Sfânt a lucrat la inimă și n-a putut să afecteze sângele Domnului Hristos. A spus, eu vreau să fiu curățit în sângele Domnului Hristos, a afectat doar pâinea. Și cea fizică și existența ei în forma cărții sfinte. Asta este situația acestei peceți a treia, foarte interesantă.
Și într-un fel e și o veste foarte bună, că Dumnezeu nu îngăduie ca să fie afectat unde lemnul și vinul.
Elementul de bază care lucrează la inima mea, Duhul Sfânt.
Exact. Sigur. Și atunci eu într-un anumit sens nu trebuie să cad într-o anumită depresie din asta spirituală, să văd că în jurul meu totul este decadent, totul este părăsit, că Dumnezeu nu mai este, că biserica nu mai există, că se dezmembrează, că pierde.
Exact. Foarte, chiar mă gândeam la ce spui tu, sigur că, dar nu sunt de acord cu acest plângăreț sau acest criticos sau, mă rog, cum vrem să-i mai numim.
Bucitoarele.
Pentru că unde lemnul și vinul nu pot fi afectate. Ele lucrează. Și lasă să lucreze, că Dumnezeu își pregătește și își are. Dumnezeu își are. A avut și va avea oameni care vor rămâne lângă cuvântul adevărului, lângă Iisus Hristos până la capăt. Eu am încredere aceasta.
Așa, într-o perspectivă filozofico-religioasă, este ideea aceasta că sacrul s-a refugiat în profan și noi nu mai vedem sacrul pentru că suntem așa prinși de profan, dar rămânând la imagine biblică, Iisus rămâne același străin din Galileea care se alătură ucenicilor care aveau o perspectivă foarte îngustă și aveau doar perspectiva lor. Și astăzi se întâmplă asta.
Cu cât
Iisus se adaugă.
Focul e mai mare, aurul e mai curat.
Exact.
Asta e.
Dar Iisus rămâne prezent. Cum a venit și noaptea aceea la ucenici și ei credeau că e o nălucă, nu l-au recunoscut, la fel este și astăzi. Important este ca să-l vedem și asta ne propunem și prin aceste emisiuni.
Un cuvânt vreau să spun. E un autor de Apocalipsă fantastic, Mervyn Maxwell. Cartea sa spune God's Care, Dumnezeu poartă de grijă. Și spune, chiar și în situația aceea Dumnezeu poartă de grijă? Și vine cu niște argumente, zice, da, poartă. Pentru că oamenii aceia care au murit pentru credință, au murit împăcați cu el.
Acesta este un argument extraordinar. Dacă oamenii aceia l-au văzut, dacă oamenii aceia au avut puterea să rămână lângă Hristos, asta înseamnă că ei sunt dovada că Iisus a fost în cele mai cumplite momente și în situațiile cele mai decadente pentru biserică. Vă mulțumesc mult că ați fost cu noi și în această emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și la următoarele emisiuni. Până când ne reîntâlnim, la revedere!